Nah, kalau kemarin-kemarin orang-orang yang konservatif itu menjadikan Eropa, Uni Eropa sebagai musuh bersama gitu, dan itu selalu diserang mulu terus-menerus, setelah nggak ada Eropa, terus mereka mau nyerang siapa sekarang?
Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita kembali lagi dengan series yang selalu paling dinanti orang nih. Bahas Brexit bareng Pange. Halo Pang, welcome back.
Halo, nggak bosan-bosan orang ya dengerin ini ya? Ya ini udah beberapa kali kita ngomongin UK politics, keempat kali nih ya?
Ini keempat kali. Jadi kan kalau podcast lain tuh kalau mau naikin views gitu, ngundang tokoh-tokoh yang kayak isinya daging semua gitu Pang. Kalau gue sih ngundang lo aja kayaknya cukup.
Lo kalau pakai istilah daging semua tuh kayaknya dari channel YouTube sebelah ya. Dan kadang-kadang nggak selalu daging juga, padahal dikasih istilah daging ya.
Udah, kita nggak bakal terlalu banyak bahas kesitu lah. Kita seperti biasa nih, Pang. Kita bakal bahas UK politics, dan kali ini kita bakal bahas lagi Brexit untuk keempat kalinya sebenarnya. Dan harusnya benar-benar yang terakhir kalinya nih, karena Boris Johnson dan Partai Konservatif kemarin berhasil menunaikan janji kampanye lah ya, yang waktu pemilu yang tahun lalu kita discuss kan ceritanya mereka slogannya get Brexit done, dan akhirnya Brexit is done, udah berakhir banget di 31 Desember kemarin, dan sekarang benar-benar nih Inggris berarti udah keluar dari UK ya. Mungkin pertama-tama nih kita mungkin bahas dulu, ini kan udah 5 tahun ya, 5-year long drama nih dari awal dicetusinnya Brexit sampai sekarang gitu kan. Banyak yang ngira Brexit tuh bakal in limbo aja gitu, extension terus gitu, transition period. Tapi ternyata enggak, ini udah benar-benar berakhir gitu. What are your thoughts nih, Pang?
Ya, sebenarnya get Brexit done seperti janji kampanyenya Boris Johnson ya, sebenarnya mau gimana pun udah pasti akan done gitu kan. Karena itu apa namanya udah di-trigger untuk keluar dari EU. Kan kemarin yang jadi perdebatan panjang itu adalah soal deal-nya gimana nih, deal-nya UK dengan EU, soal banyak hal. Dan akhirnya itu kemarin udah disahkan sebelum akhir tahun dengan perjanjian yang kurang lebih tebalnya itu 1.200 halaman.
Oke.
Okay. Definitely gue nggak baca itu semuanya gitu ya. Gue bahkan yang gue liatin mungkin cuma 3-4 halaman doang, itu sangat-sangat teknikal banget. Cuman ini adalah sebuah hal yang kalau untuk warga UK ya, dari hasil pengamatan gue, dari gue ngobrol sama beberapa teman gue yang emang orang sana gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di akhir tahun lalu ketika itu deal dari Boris Johnson itu kan sebenarnya nggak ada pilihan lain ya. Karena kan yang selalu didengungkan adalah deal seburuk apapun itu lebih bagus dibandingkan dengan no deal kan gitu. Yeah. Nah, kalau lo lihat pada waktu kemarin itu lagi voting di parlemen, di House of Commons gitu, itu Labour Party di bawah dari Keir Starmer gitu ya, Sir Keir Starmer, menginstruksikan anggota Labour itu, MP Labour itu di whip-nya itu untuk mendukung deal-nya Tory gitu.
Oke, jadi unanimous nih ya.
Sebenarnya kalau unanimous secara jumlah udah pasti unanimous karena mayoritasnya kan 80 kan. Nah, cuman instruksi dari Labour leader itu Keir Starmer bilang harus di backup, jadi harus di vote for gitu kan. Yes gitu. Nah, ini dia sebenarnya kemarin sempat berada di bawah celaan juga gitu. Kenapa lo harus mengarahkan Labour MP untuk dukung itu? Nah, ada 36 Labour MP yang abstain kemarin. Ada 36 yang abstain, ada 3 orang bahkan yang resign dari front bench-nya Keir Starmer gitu. Ya, walaupun 3-3 junior ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh Boris Johnson di parlemen dan juga secara politik, dia membuat Labour dan Keir Starmer tuh nggak punya pilihan lain selain mendukung apa yang disodorkan kan, gitu.
benar-benar ini adalah sebuah yang menang bisa di ini
luar biasa. Apa kenapa?
Benar-benar sebuah ya maksudnya udah push you against the wall gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
Iya, iya, dan ini buat gue sih terlepas dari kalau kita mau menyampingkan urusan moral ya sama urusan benar dan salah gitu. Buat gue Boris Johnson taktik politiknya itu emang kalau untuk ukuran di sana buat gue sih emang lumayan brilian lah. Walaupun isinya ya itu lain soal. Ya. Tapi ya dia ini ya, apa namanya, kalau buat gue sampai dia bisa membuat pemimpin oposisi itu ngedukung dia, itu buat gue udah bolak
balik. What exactly did he do sih untuk bikin itu? Maksudnya untuk sampai pada keadaan di mana si Keir Starmer harus nge-whip anggotanya buat dukung apapun yang si Boris Johnson deal sama EU gitu.
Ini sebenarnya sesederhana timing dan momentum kayak yang gue tadi bilang. Deal, no matter how bad, it's still better than no deal gitu kan. Dan Keir Starmer itu kan udah nyela-nyela Boris Johnson sepanjang tahun gara-gara urusan COVID kan.
Iya, of course.
COVID, urusan lockdown, sampai ke siapa namanya, sampai ke advisor yang si Dominic Cummings tuh yang sampai nyetir berjam-jam ke utara gitu kan buat ngeliat castle, terus pas dibilang lo ngapain nyetir untuk ngetes penglihatan gue apakah kena COVID atau enggak, pokoknya aneh-aneh lah gitu. Ya kan? Ya cuman pada akhirnya walaupun udah dicela selama berbulan-bulan dengan urusan ini, akhirnya dapat suara yang solid gitu dari Labour.
Iya. Kalau isinya si deal ini sendiri, kalau dari mungkin tadi 1.200 halaman, gue yakin nggak ada yang baca. Gue nggak yakin juga anggota-anggota DPR di sana baca gitu, kayak anggota DPR di sini juga entah lah ya. Cuman lepas dari nggak keseluruhan lah, kan pasti kita banyak baca juga summaries-nya lah ya, yang banyak di media-media juga. Kalau yang lu lihat nih seperti apa nih? Karena kalau yang gue baca kan sekarang jadi dengan UK keluar tuh jadi ada, kalau nggak salah ada kuota dagang ya gitu kan, goods masuk nggak kena tarif tapi masih ada macam-macam checks dan red tape yang harus dilewati gitu kalau misalnya lu mau berdagang terus lu jadi butuh visa kalau lu mau kerja di luar EU segala macam. Dealnya ini bagus atau buruk nih kalau lihat dari sudut pandangnya UK ya?
Kan sebenarnya yang jadi perdebatan panjang itu adalah soal tarif ya. Jadi apakah kalau mau trading satu sama lain ini, apakah barangnya UK ke EU ke Eropa itu akan kena tarif atau enggak gitu, dan juga sebaliknya. Nah, di atas kertas sebenarnya there's no tarif gitu. Enggak ada tarif, itu apa sih? Bea masuk gitu ya?
Bea masuk.
Jadi di atas kertas itu nggak ada biaya masuk gitu. Nah, cuman kalau lo lihat semua komentar dari business leaders dan industry leadersnya UK menjelang di tanda-tangannya deal itu, dia banyak yang bilang bahwa sebenarnya yang bermasalah itu kalau lo lihat secara detailnya. Gitu. Jadi betul, memang no tarif gitu ya. Tapi kayak misalnya nih, contoh kasus yang terjadi pada Mark & Spencer misalnya. Mark & Spencer ini kan punya banyak sekali lini bisnis ya. Mungkin kalau di Indonesia terkenalnya jualan baju kan di sini kan.
Sama cookies gitu.
Sama cookies, betul. Tapi sebenarnya mereka tuh selain baju, gedenya tuh urusan makanan sebenarnya gitu.
Iya.
Urusan makanan kalau di Inggris kan. Nah, dari mulai makanan yang serius sampai urusan biskuit, permen, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya Mark & Spencer mengekspor barang ke EU, karena itu barangnya UK, itu nggak kena tarif gitu ya. Tapi ternyata ada prasyarat detailnya lagi bahwa barang tersebut 40% komposisi pre-finished product, jadi bahan bakunya, kalau lebih dari 40% itu berasal dari luar UK, itu nggak dianggap sebagai barangnya UK gitu. Sehingga urusan-urusan gini deh, urusan misalnya lo mau ekspor baju gitu ya, kan banyak tuh merek-merek UK ya, lo ngomongin Mark & Spencer, lo ngomongin Debenhams, ngomongin banyak kali brand-brand fast fashion lainnya lah gitu. Nah, kalau lo lihat itu kan di sana sebenarnya bahan bakunya aja bisa dari mana gitu kan? Yeah. Bisa dari Asia misalnya. Dibikinnya bisa di Bangladesh gitu kan?
Betul.
Nah, jadi apakah itu dianggap barang made in UK dan barangnya Inggris Raya itu bisa banget nggak lolos syarat gitu. Dan itu bisa jadi nggak masuk ke dalam barang yang nggak kena tarif.
Yang mana ini tadinya sama sekali nggak ada gitu. Lu bebas-bebas aja lu dari Inggris ke Prancis kirim baju, nggak ada yang peduli kan tadi.
Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Karena kan bener-bener free tarif at all kan.
Betul, semuanya. Betul. Men, sementara sekarang bener-bener, jadi sekarang yang bikin ribet adalah lu ngirim barang di pelabuhan tuh bener-bener harus dicek gitu kan. Ini barangnya apa, komponen lokal UK-nya berapa gitu-gitu jadinya.
Iya. Dan sekarang tuh harus ada ini, harus ada custom declaration tiap kali ngirim barang gitu. Jadi sekali kirim harus ada sekali deklarasi gitu. Jadi lu bisa bayangin betapa repotnya secara logistik dan juga secara admin kan gitu.
Iya. Dan itu
dan kalau
lanjut dulu.
Dan kalau urusannya urusan makanan ya, jadi urusan bahan makanan, urusan pokoknya yang berhubungan dengan konsumsi ke dalam tubuh gitu, nah itu harus ada sertifikat kesehatan 150 pound sekali. Nice. Jadi tiap kali kirim harus bayar tuh, terus-terusan. Lo bisa bayangin aja kan, itu betapa ribet ya gitu. Jadi urusan logistik, urusan admin untuk ini, itu luas hektik sih. Dan sekarang tuh masih banyak gitu ya para business leaders di UK yang lagi memutar cara nih, gimana nih biar kita bisa ngirim barang yang yang kurang dari 40% itu semuanya dari luar Inggris dan nggak boleh melewati batas itu. Nah, lo bisa bayangin kan sebuah model bisnis atau sebuah proses kerja yang udah terjadi berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba nih dalam tempo waktu yang singkat banget harus berubah dan sampai sekarang gue yakin juga belum kelar tuh untuk mereka cari jalan keluarnya.
Padahal udah nggak ada masa transisi lagi kan? Maksudnya sekarang udah in effect itu aturannya, benar nggak?
Udah. Ya, jadi diharapkan ada inilah, ada semacam apa ya, ada semacam masa tenggang gitu lah, untuk ini bisa diimplementasikan. Jadi sekarang itu ada banyak soal kendala, dan ini kita belum ngomongin soal hal-hal lain ya, kita tadi baru ngomongin soal bajunya, baju pakai Spencer, kita belum ngomongin soal hal-hal yang menurut gue lucu gitu, kayak misalnya ngomongin soal ikan.
Ini kayak rame dibahas ya, fisheries ya, gimana?
Iya, sampai di akhir tahun lalu itu ini bahkan jadi headline-nya koran-koran Inggris gitu. Jadi kan sebenarnya narasi utama Brexit-nya adalah soal pengembalian teritorial gitu kan, supremasi kekuasaannya United Kingdom.
Itu.
Nah, salah satu perwujudannya itu adalah soal perikanan. Karena selama ini banyak banget ikan yang diambil di laut kayak itu yang ngambil sebenarnya company dari Prancis, dari Skandinavia dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya ini jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah isu yang sebenarnya secara nilai ekonomi ini tuh cuma 0,02% sebenarnya.
Kecil ya dari sektor perikanan itu.
Kecil. Tapi nilai politiknya gede banget karena ngomongin soal sovereignty ya soalnya kan.
Iya, gitu. Ini daerah gua, zona ekonomi gua, gitu kan.
Iya, betul. Nah, jadi kemarin itu nelayan-nelayan UK, apalagi nelayan Scotland ya, setelah mereka lihat deal-nya sama UK, dilema EU gimana, soal perikanan itu pada ngamuk-ngamuk dan mereka semua merasa terhianati. Kenapa? Karena deal terakhir adalah sampai tahun 2026, para nelayan-nelayan di luar Inggris, di luar UK, itu masih boleh ngambil ikan di perairan UK. Tapi cuman, secara bertahap, secara gradual, itu akan ada proporsi yang lebih besar untuk UK dibandingkan dengan EU.
Pelan-pelan.
Sampai tahun 2026. Ya. Nah, setelah tahun 2026, itu UK punya hak untuk menentukan apakah mereka masih membolehkan para nelayan atau para apa yang mau ngambil ikan dari EU untuk ngambil ikan di lautnya UK. Tapi, kalau mereka melakukan ban tersebut, EU akan menerapkan tarif kepada ikan-ikannya Inggris. Gitu. Jadi, sebenarnya, kalau misalnya dianggap apa namanya, ya ini urusan sovereignty gitu ya, urusan soal kedaulatan, ya Akhirnya Yu bilang, ya kalau lo mau berdaulat nggak apa-apa, silakan berdaulat, barang lo gue kasih biaya ntar gitu kan.
Nah, kalau gue nggak salah ingat dari obrolan kita sebelumnya, Pang, di kubu Brexiters itu kan sebenarnya juga terbagi kan, ada yang pengennya hard Brexit, yang nggak pengen ada deal apa-apa, dan yang pengennya soft Brexit gitu kan, yang ya. Punya yang pakai deal-deal perdagangan gitu dengan EU sebelum cabut gitu. Deal ini memuaskan banyak pihak atau enggak ya? Maksudnya apakah buat orang-orang yang hard Brexiters merasa ini juga terlalu banyak konsesi yang dikasih gitu?
Sebenarnya kalau dibilang apakah ini memuaskan banyak pihak sih, gue rasa nggak ada yang puas sama sekali gitu. Karena banyak sekali, kayak lo bilang, banyak sekali konsesinya, dan nggak gini ya, ada satu pihak yang merasa kebanyakan ngasih konsesi, ada satu pihak lain yang merasa kita sebenarnya kurang banyak yang dikasih juga nih sama EU gitu. Jadi sebenarnya ini deal yang tidak menyenangkan bagi banyak pihak sebenarnya. Tapi ya karena masalah waktu tadi gitu, jadi sebenarnya nggak ada pilihan gitu.
Daripada nggak ada ya,
daripada nggak ada, lo bisa bayangin kalau nggak ada atau chaosnya kayak gimana kan.
Ya kalau satu isu yang kayaknya rame banget dibahas itu kan ketika lo benar-benar bikin lo benar-benar keluar dari trade union EU ini adalah situasi di Pulau Irlandia kan, karena itu satu-satunya land border yang dipunyai UK dengan negara lain yang ada di EU gitu, dimana kan si Irlandia Utara bagian dari UK, Republik Irlandia bagian dari EU gitu, dan butuh suatu arrangement kan, karena kalau enggak, dan lu masa berdagang antar Irlandia Utara dan Irlandia Selatan perlu melakukan semua checks yang tadi kita sempat bahas gitu. Kalau nggak salah yang gue baca, antara Republik Irlandia sama Northern Ireland nggak perlu ada any source of checks, tapi justru dari Pulau Britania ke Irlandia Utara pun butuh checks gitu. Bener nggak nih? Gue salah baca nggak nih, Pak?
Bener. Jadi emang jadi lucu ya, karena dua pihak yang berseteru di parlemennya, di parlemen Irlandia Utara gitu. Karena kan sekarang sebenarnya sama kuat ya, antara DUP, partai yang unionis, pro sama UK, sama Sinn Féin gitu ya, yang emang Republikan. Nah, jadi lucu, karena dua pihak yang sebenarnya secara spektrum politik ini bertentangan, itu keduanya secara pragmatis, secara sadar, apalagi DUP ya, yang sebenarnya pro sama UK, itu memilih untuk, gimana pun kan yang lebih penting adalah kepentingan warga kita gitu ya. Jadi, mereka sepakat bahwa yang paling terbaik adalah kita harus tetap punya jalur trading yang bebas dengan Republic of Ireland gitu. Dan itu yang kejadian gitu. Ini kalau urusannya pada mereka berdua, pada DUP sama Sinn Féin ini, cuman dalam posisi gimana mereka menempatkan perspektif hubungannya Irlandia Utara dengan UK gitu. Yang satu bilang bahwa, kalau orang DUP bilang, itu justru di saat seperti inilah kita harus tetap menjaga hubungan dengan UK gitu kan. Sementara Sinn Féin bilang, tuh kan sebenarnya kita nggak butuh tuh UK kan, kita langsung bergabung dengan Republik Irlandia aja gitu kan. Nah tadi udah untuk nyambung poin lo soal tradingnya UK sama Northern Ireland, gue kembali ngambil contohnya Marks & Spencer ya. Jadi Marks & Spencer ini kalau nggak salah punya 18 toko di Northern Ireland. Di Irlandia Utara, Irlandia Utara.
Oke, okay. Gitu. Belfast gitu-gitu ya.
Di Belfast dan di kota-kota lainnya, iya. Nah, mereka kesulitan untuk bisa melakukan trading seperti sekarang, untuk bisa berdagang di sana, karena urusannya adalah urusan ada namanya re-export.
Jadi, apa, sorry?
Ada peraturan soal re-export. Jadi, kalau barangnya masuk ke UK, terus diekspor lagi. Gitu. Contoh misalnya gini, contoh yang terkenal itu kemarin jadi headline adalah, Marks & Spencer tuh punya permen namanya Persipix, gitu. Jadi permen gambar babi gitu, bentuknya babi. Ya. Jadi si permen ini diproduksi di Jerman. Diproduksi di Jerman, masuk ke UK, itu nggak ada tarif kan, free
yeah,
gitu. Dan juga sebaliknya. Tapi kalau dari UK keluar masuk ke EU, sementara barangnya adalah barang impor, itu kena tarif. Gitu. Dan banyak banget barang yang seperti itu sebenarnya kan. Ini sama kayak yang tadi dibahas di depan nih. Tapi urusannya sama dengan island gitu kan. Buat sebagai contoh. Nah, jadi ini adalah apa hal-hal detail. Lagi-lagi urusan admin, urusan logistik yang belum kelar gitu. Yang sekarang gue rasa mereka semua lagi kelimpungan lah untuk nyari gimana jalan keluarnya.
Iya, iya. Kalau lebih dalam lagi soal keadaan di Irlandia nih, dengan fakta bahwa mereka jadi lebih dekat secara perdagangan dengan Republik Irlandia dibandingkan dengan UK, lu ngelihat ada sentimen menuju United Ireland nggak? Atau nggak juga?
Sebenarnya ya, kalau dalam sejarah sejak awal abad 20 ketika Republik Irlandia berdiri, buat gua momentum atau timing paling dekat ke arah situ ya sekarang ini gitu.
I see, yeah.
Karena pemerintah Northern Ireland lebih memilih untuk bisa punya hubungan dagang yang lancar seperti dulu dengan Republik Irlandia dibandingkan dengan mereka harus ngikutin hard border-nya UK gitu. Cuman kalau lo lihat ya, kan lo kalau ngomongin Ireland lo pasti ngomongin Scotland di sini kan.
Yeah.
Nah, mungkin secara apa ya? Secara waktu buat gue, kalaupun kita akan melihat gerakan ke arah sana, buat gue yang lebih duluan gitu untuk bisa bergerak itu
Scotland.
Momentumnya Scotland sih, ya.
Yeah.
Gitu.
Soal Scotland ini kita udah pernah bahas berulang-ulang, tapi kayaknya ini worth discussing lagi gitu, dan kayaknya banyak banget juga netizen yang ngomongin soal ini, mendingan kita langsung bahas sekarang nih. Di podcast gue ini lu juga udah pernah bilang bahwa kayaknya masih kecil sih kemungkinan bahwa bakal ada referendum lagi di Skotlandia kan. Boris Johnson juga udah bilang gak akan terjadi gitu. Dan tapi terakhir gue baca nih, mereka minta some sort of compensation gitu dari gara-gara Brexit ini gitu kan. Ini bukan keinginan mereka gitu kan, kelihatan dari pas vote-nya juga Skotlandia heavily in favor of remain gitu kan. Ini bukan keinginan mereka, tapi mereka jadi terpaksa keluar dari EU dan akhirnya jadi terpaksa ikut ribet nih dengan semua keribetan yang dari tadi kita bahas. Mereka minta some sort of compensation gitu. Lo ngeliat tensi antara Scotland dengan UK ini gimana nih?
Iya, jadi kompensasi itu jumlahnya tuh
billions
of pounds. Yeah. Jadi miliaran pounds tuh bisa bayangin seberapa gedenya gitu. Nah, sebenarnya bukan cuma urusan Brexit, ada momentum lain yang mendorong soal kenapa sentimen Scotland Independence ini kembali menguat. Itu ada sebenarnya urusan COVID sebenarnya.
Oh, right, yeah.
Itu penanganan COVID di Scotland itu jauh lebih bagus lah, dan jauh lebih terlihat terkontrol dan terkendali dibandingkan dengan yang ada di Inggris. Dan gini, dan walaupun ini namanya United Kingdom ya, jadi urusan public health, urusan health policy di United Kingdom itu sudah di-devolve, sudah apa ya namanya?
Desentralisasi.
Sudah di-desentralisasi ke berbagai pemerintahan lokal yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi Wales itu punya sendiri, terus juga Scotland punya sendiri gitu kan.
Tapi nah, NHS itu UK atau Inggris?
NHS itu UK.
UK kan, jadi sebenarnya di Scotland juga NHS.
Yes. Tapi kan urusan soal penanganan COVID itu kan benar-benar tergantung sama satu wilayah otonom, apa satu wilayah pemerintahan kan. Nah, dan apa yang dilakukan sama Nicola Sturgeon sebagai First Minister-nya Scotland, dan juga gue lupa tuh nama First Minister-nya Wales itu siapa, pokoknya itu jauh lebih bagus lah dengan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Boris Johnson gitu. Nah, jadi lo bisa melihat COVID plus Brexit ini kembali membuat sentimen untuk merdekanya Scotland semakin kuat. Nah, nanti bulan Mei itu Scotland ada pemilihan untuk Parlemen Scotland di Holyrood gitu.
Nama Parlemen Scotland ini yang convene-nya di Edinburgh, bukan
yes, Parlemen Scotland itu, ke London ya. Betul. Parlemen Scotland itu berkantor di Edinburgh. Nama gedungnya Holyrood gitu, dan di situ si Nicola Sturgeon yang jadi First Minister situ kan. dia sebagai juga pemimpin Partai Nasionalis Scotland. Makanya kalau lo lihat, dia tuh nggak ada di Parlemen Westminster gitu, dia nggak ada di Parlemen UK.
Oh, dia nggak di dua-duanya ya? Kan kalau kayak di Malaysia gitu, lo bisa tuh ada di DPRD, lo jadi First Minister juga, tapi lo jadi MP di Kuala Lumpur juga. Di UK itu nggak gitu ya?
Nah, jadi sebenarnya gini, jadi sebenarnya kalau bilang Scottish Parliament, Holyrood gitu ya, dan itu juga apa yang terjadi di Plus Parlemen, sebenarnya padanannya bukan DPRD sebenarnya. Karena bukan, ya? bukan karena kalau lokal parlemen itu ada lagi gitu. Jadi okay. Ini sebuah bentuk, gue agak susah menjelaskan dalam konteks Indonesia ya, karena di sini jadi dia itu Nicola Sturgeon sebagai First Minister-nya Scotland, dia itu adalah anggota Parlemen Scotland, bukan Parlemen UK.
Oke, okay,
ya. Jadi Partai Nasionalis Scotland itu punya pemimpin sendiri di Westminster. Yang mana kalau secara struktur partai ada di bawahnya si Nicola Sturgeon.
I see, ya. Yeah.
Nah, yeah. Jadi nanti bulan Mei bakal ada pemilihan Parlemen Scotland. Kalau sampai SNP, Partai Nasionalis Scotland, menang mutlak lagi, itu akan dianggap sebagai sebuah apa ya, sebuah calling dari warga Scotland untuk the second referendum gitu. Dan pasti ini akan dipush gila-gilaan sama SNP.
Tapi sebenarnya nggak ada mekanisme atau nggak ada hal yang mewajibkan Westminster untuk menerima tuntutan itu kan?
Nggak ada.
Sebenarnya kemarin juga referendum Scotland itu kan atas kemurahan hati David Cameron aja kan, okay lah lu boleh referendum gitu.
Betul. Secara legal nggak ada yang mengikat dan mengharuskan itu, obligasi gitu nggak ada sama sekali gitu. Tapi ini kan ini nanti urusannya urusan tekanan politik pasti kan. Yeah. Apalagi kemarin itu si Keir Starmer udah sempat ngomong bahwa omongannya Boris Johnson yang bilang nggak bakal ada referendum kemerdekaan Scotland lagi dalam 40 tahun ke depan itu tidak bertanggung jawab dan prematur gitu. Dan kemarin si Boris Johnson tuh kalau nggak salah, gue lupa apakah dia ngomong, apakah orang Tory yang lain gitu ngomong bahwa memberikan devolution, jadi memberikan otonomi ini kepada pemerintahan Scotland, Wales dan lain sebagainya, yang mana itu sebenarnya dilakukan di tahun 90-an ya. Itu sebenarnya sangat membatasi dan sangat mengurangi otonomi atau kekuasaan Westminster gitu. Dan itu mereka menganggap bahwa memberikan otonomi seperti itu adalah sebuah kesalahan. Nah, lu bisa bayangin aja gimana sentimen warga Scotland dengan omongan gitu pas nanti pemilu sih.
Iya.
Si SNP bakal menang telak banget.
Tapi di pemilu terakhir tuh SNP turun kan deh.
SNP tidak sebaik pemilu yang Theresa May yang pertama.
Iya.
Gitu. Sorry. Enggak sebaik pemilu David Cameron yang pertama, sorry. Yang terakhir sebelum dia turun diganti Theresa May. Karena pas pemilu kedua itu pas zaman Theresa May itu suaranya turun, tapi kemarin naik lagi. Gitu.
Tapi pernyataannya gue lupa terus namanya si Labour leader sekarang,
Keir Starmer.
Si Keir Starmer ini dia ngomong gitu enggak bahaya ya, karena kan setahu gue Labour sendiri juga enggak mendukung referendum Scotland kan.
Nah, ini menurut gue sih apa yang dilakukan dia tuh cuma sekedarnya aja ya, sekedar trik catur politik lah. Karena posisi Labour dan Scotland ini buat Labour tuh sulit banget. Kenapa? Karena sebenarnya secara tradisional selama berpuluh-puluh tahun basis elektorat terbesarnya Labour selain di Northern England yang mana kemarin udah jadi biru semua, itu adalah di Scotland.
Yeah. Gitu.
Makanya Labour itu struggling karena daerah tradisional mereka tiba-tiba berubah jadi SNP semua kan.
Yeah.
Jadi menurut gue apa yang diomongin sama Keir Starmer tuh kayak semacam ingin ngetes aja sih, kira-kira sentimen warga Scotland tuh kalau lihat kita sebenarnya mau kasih mereka kesempatan lagi tuh kayak gimana sih? Gitu.
Iya. Kita balik lagi ke soal Brexit nih ya. Jadi kalau yang dari tadi gue tangkep nih, ya mungkin it's not a perfect deal lah. Banyak yang kecewa dan banyak yang merasa ya mungkin it could have been so much better harusnya gitu. Atau mungkin enggak, tapi enggak sesuai janji yang dijanjikan ketika Brexit dulu lah. Tapi kan sepertinya juga bukan the end of the world banget gitu kan. orang yang dulu sempat ketakutan akan oh apa yang terjadi jika Brexit, kayaknya itu nggak terjadi juga gitu kan. Dan sekarang UK bisa lah dia negosiasi sendiri gitu kalau mau bikin kebijakan dagang sendiri sama Amerika, sama Australia, sama Indonesia gitu, atau sama ASEAN gitu. Itu kan bisa-bisa aja gitu. Sekarang mereka bisa dibilang punya otonomi lah buat melakukan itu, karena udah nggak menjadi bagian dari trading block Uni Eropa lagi. Tapi kalau soal trade policy sendiri, ada perbedaan nggak sih antara faksi-faksi yang ada di UK gitu, baik antara Remainers dan Brexiters atau antara Conservative dan Labour, punya pandangan soal trade policy sendiri nggak sih kayak dengan negara lain?
Sebenarnya nggak ada ya. Kalau misalnya gue lihat orang segimanapun posisi atau spektrum politiknya, kalau lihat ya, kalau lihat Tory gitu ya, itu menurut gue pada akhirnya mereka akan pragmatis aja sih. Mereka mau di bisnis sama siapapun gitu ya. Kita ngomongin soal apa namanya, ngomongin soal gimana Tory suka sensi sama Cina gitu misalnya. Si Jinping itu datang ke UK itu zaman David Cameron gitu. Jadi enggak ada urusan juga sebenarnya sama itu ya. Gimana urusan sama Rusia gitu. Dengan segala macam udah ada orang yang dibunuh di sana gitu kan, udah ada orang yang diracunin segala macam, dikatain Putin segala macam, sampai kapal tempur sama jet tempurnya Rusia itu kadang-kadang suka nyelonong masuk ke dalam daerah UK gitu. Pada akhirnya if there's a trade deal sih, deal aja udah gitu. Jadi buat gue sebenarnya nggak ada perbedaan yang ini banget ya, perbedaan gimana banget soal siapa mau berdagang dengan siapa kalau urusannya hanya ke urusan dagang. Kalau urusan politik ya beda lagi gitu pasti. Nah kan apa ya, kalau tadi mau dikomentar soal yang lo bilang ini bukanlah akhir dari dunia segala macam, mungkin ya, mungkin 50 tahun lagi kalau ini masih tetap berjalan kayak gini, mungkin generasi berikutnya akan ya nggak apa-apa juga gitu, karena mereka udah lahir dengan keadaan seperti itu kan. Tapi ada banyak sekali sebenarnya, kayak gue punya teman-teman gue orang Inggris tuh pada marah-marah dan bete lah, karena mereka harus melakukan legwork, harus bersusah payah untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari gitu. Contoh misalnya ya, contoh orang pemegang paspor UK itu kalau ke EU maksimal itu 90 hari. Kalau lebih lo harus pakai ini, harus pakai izin,
visa.
Harus pakai visa gitu. Terus ada lagi yang lucu tuh gue baca, jadi para pemilik profesi-profesi yang hubungannya sama service yang expert ya, jadi finance, arsitek,
dokter
gitu ya, itu mereka nggak serta-merta bisa nyari kerja di EU, bukan cuman sekedar urusan work permit, izin kerja, tapi juga masalah soal
sertifikasi,
akreditasi sama license, soal skillsnya. Jadi apakah emang skills mereka tuh cocok dan applicable gitu untuk di EU gitu. Itu kan nyebelin banget sebenarnya.
Sebenarnya mungkin kalau dari sudut pandang kita gitu, orang Indonesia, mungkin kita mikirnya kayak ya wajar aja, lu ke negara lain tentu belum tentu skills lu accredited the same way gitu. Tapi ini buat orang UK yang seumur hidupnya tadinya nggak perlu pusingin itu karena udah sama, sekarang jadi harus ribet gitu kan maksud lu.
Harus ribet, iya benar-benar. Dan sebenarnya kan yang terakhir kali didebatkan sama Labour itu adalah soal freedom of movement. Itu bahwa ya udah deh, urusan trade deal kita bisa ngomong segala macam, tapi tolong freedom of movement-nya gitu, orang UK dan EU itu jangan dihilangkan, ya nggak bisa gitu kan. Sama sekali menurut gue, dan emang sewajarnya itu adalah sebuah dua hal yang harus berjalan paralel gitu.
Ya, tapi ini berlaku the other way around juga untuk orang EU yang tinggal dan kerja di UK. Karena kalau gue nggak salah ingat, Brexit itu sebenarnya lebih di sentimennya orang-orang yang pro Brexit gitu ya. Itu lebih ke freedom of movement gak sih daripada perdagangan per se. Karena dibanding mikirin goods yang masuk ke UK, mereka lebih ngeliat nih kenapa banyak orang Polandia masuk sini gitu, kenapa banyak orang dari entahlah dari mana yang mungkin ke EU dulu terus emigrate ke UK gitu kan. Mereka mungkin nggak senang dengan itu, maka mereka dukung Brexit gitu kan, supaya kita bisa menghalau orang-orang yang kita nggak pengen masuk ke UK dari masuk ke UK. Itu sekarang gimana tuh, terjadi juga?
Iya, Iya kan itu memang berlaku dua arah ya. Cuman inilah menurut gue perbedaannya hal di lapangan seperti itu ya, yang dilihat sama orang-orang warga lokal, bahwa apa yang mereka inginkan itu nggak bisa cuma itu doang gitu. Jadi kan harus dalam sebuah kesatuan perjanjian kan, deal gitu. Jadi mungkin aja itu warga-warga Inggris yang kemarin kehilangan pekerjaan gara-gara tukang catnya orang Polandia gitu kan, atau tukang bikin bangunannya orang Rumania, iya mungkin aja mereka sekarang bisa dapat lapangan pekerjaan yang lebih apa, yang lebih banyak dan juga dengan standar gaji lebih tinggi gitu, mungkin aja gitu, mungkin aja bener gitu. Cuman iya nggak bisa cuma itu doang kan. Jadi banyak sekali implikasinya gitu sebenarnya. Nah, karena lo ngomongin soal lapangan pekerjaan ini, kaitannya dengan peta politik elektoralnya Inggris nih. Jadi gue banyak banget lihat berbagai analisa dan juga expert comments gitu. Jadi kan nanti begitu bukan nanti sih, kan udah cabut nih.
Ya, udah sekarang nih, udah terjadi.
Udah cabut dari EU, udah benar-benar terbebas lah gitu UK. Nah, kalau kemarin-kemarin orang-orang yang konservatif itu menjadikan Eropa, Uni Eropa sebagai musuh bersama gitu. Dan itu selalu diserang mulu terus-menerus. Setelah enggak ada Eropa, terus mereka mau nyerang siapa sekarang?
Enggak ada musuh lagi nih.
Nah, kalau kemarin itu culture wars-nya, perang budaya sama Eropa, sekarang kayaknya ini nanti akan ya itu akan terjadi kayak perang di Amerika gitu. Akan ngomongin soal apa political spectrum kan, ngomongin soal konservatif sama liberal, ngomongin soal woke left dan lain sebagainya lah. Yang mana kemarin sebenarnya udah kelihatan juga, tapi ntar kayaknya akan semakin mengerucut sih.
Berarti jangan-jangan di Amerika tuh mengerucut kayak gini karena mereka udah nggak punya musuh bersama lagi kali ya dalam 10 tahun terakhir gitu. Kalau dulu kan Soviet, terus habis itu terorisme gitu kan. Terus mungkin 10 tahun terakhir udah nggak terlalu kedengeran, jadi akhirnya mereka berantemnya sendiri. Mungkin di UK bakal terjadi juga tuh.
Kalau misalnya ngomongin Amerika atau ngomongin UK juga, sebenarnya kan musuhnya jelas ya. Cina gitu sebenarnya musuhnya. Kalau
harusnya ya.
Cuman perbedaannya ini jauh lebih slick dan jauh lebih pinter dibandingin Rusia dulu, dibandingin Soviet dulu.
Tapi kalau lihat peta persaingannya ya, si deal ini nih politically menguntungkan Tory nggak, gue ngelihatnya, atau nggak juga, atau apakah citranya Tory itu sebenarnya udah ketarnish, udah jelek banget gara-gara penanganan COVID-nya yang nggak jelas ini.
Ini yang bikin banyak orang, banyak media juga poster itu gara-gara kepala di Inggris. Kenapa? Gue juga tiap kali lihat laporannya berbagai poster Inggris tuh gue bingung gitu. Karena orang bilang gitu Boris Johnson katro, kan kita semua tuh semua orang tahu lah dia nanganin COVID katro, nanganin Brexit katro dan lain sebagainya. Tapi itu nggak bikin orang memilih Labour juga gitu. Jadi walaupun approval rate-nya Boris Johnson itu rendah, gitu dianggap orang jelek lah. Tapi itu tidak mengurangi dukungan kepada Tory gitu. Itu aneh sebenarnya.
Itu yang belum ketemu kenapanya ya.
Kalau lo lihat berbagai aksinya dia dan juga para pembantu dan staffnya, gini deh, yang dilakukan sama si Dominic Cummings gitu ya kemarin, itu mungkin kalau PM lain mungkin PM udah resign kali.
Sorry, Dominic Cummings sih apa yang dilakukan itu?
Dominic Cummings itu kan jadi orang bilang sebenarnya yang jadi PM tuh dia, bukan Boris Johnson gitu. Jadi
luhutnya lah ya.
Itu segala macam didirect sama si Dominic Cummings ini. Okay. Nah, jadi sampai apa namanya pecat-pemecat orang, siapa yang diangkat jadi jadi berbagai political appointee, atau kemarin itu si siapa namanya Sajid Javid deh yang sempat jadi chancellor, itu semua pokoknya orang-orang yang nggak serak sama si Dominic Cummings tuh cabut pasti. Lo bisa bayangin seberapa kuatnya powernya orang gitu kan? Yeah. Nah jadi dia tuh kemarin yang heboh itu, lo kemarin sempat ngikutin yang dinyetir mobil itu nggak sih?
Yang iya tadi gue kayak sempat nyebut juga, dan gue kayak pernah sekelibat lihat di Twitter, tapi gue nggak gitu merhatiin sih sejujurnya.
Jadi si Dominic Cummings ini COVID gitu.
Oh dia COVID.
COVID.
Iya.
Dia COVID. Dia kan harusnya kan dia stay di rumah gitu ya. Nah, tiba-tiba dia dari London, dia tiba-tiba terlihat di Durham, di County Durham tuh, di utara Inggris, dekat Sunderland sana lah. Yeah. Itu lumayan lama tuh nyetir berjam-jam. Nah, dia terlihat lagi jalan-jalan di pinggir castle. Gitu, ada yang fotoin, ada yang liatin lah, gitu. Nah, semua orang tahu bahwa dia itu ngejenguk orang tuanya tinggal di sana soalnya. Gitu. Nah, itu aja kan dia sudah menyalahi
protokol kesehatan.
Sudah menyalahi protokol kan, betul. Yeah. Gitu. Nah, dikonfront lah dia kan, segala macem gitu. Nah, terus dia itu ngelesnya adalah, enggak, gue ini sebenarnya ke Durham, gue mau lihat castle, gue mau ngelihat apakah COVID mengganggu penglihatan gue atau enggak. Gitu.
Kenapa
gitu.
Harus ke Durham?
Dia ngomong gitu, beneran. Yeah, dia ngomong, okay. Bahkan dia sampai bikin presscon, dia sampai bikin presscon sendiri gitu, yang mana tuh semua orang Inggris bilang, harusnya yang namanya staff sus gitu kan, dia kan enggak boleh mencuri spotlight dari bosnya kan, gitu harusnya kan.
Yeah.
Nah, cuman dia tuh sudah ya itu gitu. Nah, jadi lo bisa lihat, itu hanya satu dari sekian banyak gitu antik yang dilakukan sama Boris Johnson dan jajarannya, dan itu nggak mengubah apa-apa. Kalau lo lihat, kalau lo tadi nanya kira-kira apa alasannya Tory tetap populer gitu, gue bisa melihat ini adalah sebenarnya bukan mereka populer sih, mungkin orang sebel gitu, tapi ya dibanding yang megang orang-orang yang nggak kompeten kayak Labour gitu kan, jadi mendingan gue milih Tory aja gitu. Dan kalau lo lihat si Keir Starmer makin lama makin kayak Tony Blair sih menurut gue.
Makin kayak Tony Blair itu dalam konotasi yang positif atau negatif? Karena kan kalau Tony Blair itu kan sangat populer, kan sangat populer dan sangat articulate dan karismatik gitu. Tapi Keir Starmer ini gue aja lupa gitu namanya gitu kan, dibanding kayak Jeremy Corbyn itu kan kayak jauh lebih household name. Keir Starmer ini sejak dia di jadi Labour leader. Dan sekarang gue mungkin baru 2 kali 3 kali dengar namanya di koran gitu. Entah itu gue yang salah atau entah emang dia kurang banyak beraksi, Pak.
Sebenarnya Keir Starmer tuh menurut gue dalam hal PR-ing sama media handling itu lebih bagus daripada Jeremy Corbyn. Cuman secara politik kenapa tadi gue mau bilang dia makin mirip kayak Tony Blair. Tony Blair itu kan banyak orang yang bilang dia itu kan sebenarnya red Tory gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya Tory gitu. Tapi merah aja, Labour aja gitu. Karena secara platform, secara policy sebenarnya sangat nggak Labour gitu. Nah, cuma alasannya adalah, ya kalau Labour mau menang harus kayak gini gitu kan. Dan dia menang. Dia menang pemilu 3 kali by the way. Tony Blair. Nah, mungkin si Keir Starmer ini belajar dari dulu waktu zamannya siapa itu namanya? Yang sebelum Corbyn?
Miliband.
Siapa?
Ed Miliband.
Ya, pas zamannya Ed Miliband, itu kan dianggap terlalu radikal, gitu kan. Zamannya Corbyn sangat radikal, gitu.
Iya. Yeah.
Ya, si Keir Starmer mikir mungkin, ya udah, kemarin kita udah coba radikal, nggak menang kok, kita harus balik lagi ke tengah sih.
Iya.
Yeah. Dan itu yang menurut gue yang dia lakukan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ketika lo semakin mirip dengan lawan lo, kan ada 2 kemungkinannya. Kemungkinan adalah, satu, elektorat akan bilang, ya mungkin aja Keir Starmer lebih okay sih dibandingkan dengan Boris Johnson yang sering bikin blunder.
Iya, iya, iya. I see. Tapi pemilu lagi masih rada lama kan ya? When's the next election?
Masih. Kan baru. Kan baru 2019 kan pemilunya.
Oh, tapi... di sana tuh modelnya bukan kayak ada yang fix, tapi di tengah-tengah lu boleh call election antara gitu ya. Tapi selalu pokoknya 5 tahun sejak class election gitu ya?
Kalau by election itu cuman kalau ada kursi MP yang kosong. Nah, dia tuh ada namanya Fixed Parliament Act. Jadi itu dibikin emang sengaja biar jangan pemilu sering-sering. Gitu. Jadi kalau nggak pakai persetujuan, jadi kalau lo mau bikin pemilu, lo harus pakai persetujuan parlemen. Yeah. Nggak bisa tuh cuman sembarangan si PM-nya bikin, atau dia bubarin kabinet, terus bikin tuh nggak bisa. Harus pakai persetujuan parlemen. Yeah. Dan itu selalu 5 tahun setelah pemilu terakhir. Gitu.
I see. Okay, berarti masih lama lah ya. Kita bakal, by the time itu pemilu, mungkin udah lupa kali orang soal penanganan COVID-nya Boris Johnson kayak apa kali ya.
Iya, dan dia punya majority yang gede banget gitu. Jadi kan cuman bisa ada election yang nggak diduga itu kan kalau ada pemberontakan gitu ya, internal gitu. Kayak yang dilakukan sama David Cameron atau sama Theresa May gitu kan.
Yeah.
Nah, kalau lo punya majority 80, lo harus ada jumlah orang segitu yang berotak sih, hampir nggak mungkin sih.
Iya. Oke, Pang, kita udah 40 menit nih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan dari netizen aja ya. Kayak udah banyak nih. Sebenarnya sih beberapa udah sempat kita bahas, tapi kita mungkin coba go through aja beberapa yang belum. Ini satu hal yang kayaknya ditanyain banyak orang. Kayak kita sempat sentuh juga sebelumnya, tapi kan sekarang udah kejadian dan udah ada deal-nya juga. Jadi mungkin lo ada insight terbaru soal ini dari Mr_Rafli. Apa dampak Brexit nih bagi sepak bola Inggris, terutama EPL nih? Gimana tuh soal pemain-pemain EU yang main di UK, gimana jadinya? Ada statusnya soal ini gak?
Kalau yang udah main sih gak ada masalah. Yang sebenarnya terkena dampaknya itu adalah yang baru akan pindah gitu. Jadi kemarin ada berapa kasus? Satu, banyak sekali pemain-pemain muda yang dulu itu bisa pindah dalam usia muda dari luar Inggris ke Inggris. Kayak Fabregas gitu, kalau diingat dia pindah ke Arsenal itu kan umur 16 atau 15.
16,
itu nggak bisa lagi tuh, bisa dilakukan. Nggak bisa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Inggris itu sebenarnya udah jadi liga dengan apa ya standar internasional yang lumayan berat kalau lo pengen main di sana. Jadi selama ini negara-negara yang di luar, yang bisa main, yang bisa ngirim pemain, main di Premier League itu cuman yang di peringkat 75 FIFA. Gitu.
Yeah.
Jadi kalau di luar dari situ nggak bisa. Nah sekarang itu lebih strict lagi. Jadi mereka ngebagi klasemen negaranya ini dengan lebih detail lagi. Lo pernah main di kompetisi apa ketika lo main di luar Eropa dan lain sebagainya gitu. Contoh yang konkret, kalau lo ingat dulu ada striker Italia itu Southampton namanya Graziano Pelle. Dia sekarang main udah lama main di Cina gitu udah jadi miliarder lah dia main di Cina. Terus dia lagi diminati lagi nih untuk main balik ke Inggris gitu kan. Itu banyak yang mau gitu. Nah kalau dulu sebelum Brexit dia bisa langsung pindah aja gitu.
Yeah.
Nah sekarang karena dia main di sebuah, dia main di klub di Cina yang berada di luar prasyaratnya dari Premier League dan juga peraturan Brexit. Dan juga dia nggak pernah main di timnas negaranya di Itali, itu dia nggak bisa balik ke Premier League. Gitu kira-kira dampaknya.
Tapi aturan yang kayak soal lu cuman boleh ada berapa pemain dari luar negara lu, itu nggak jadi berlaku ya? Kalau tadi kan negara lu dianggapnya adalah Uni Eropa gitu. Itu nggak ngefek tuh. Kayak kan banyak klub yang pemainnya dikit banget orang lokalnya gitu.
Sampai saat ini gue nggak tahu ya bagian soal itu, karena gue honestly speaking gue udah jarang banget liatin bola sebenarnya. Tapi itu nggak jadi bahan perdebatan, jadi gue berasumsi itu belum
nggak masalah ya?
Yang bermasalah sih.
I see. Oke. Ini ada satu yang menarik nih dari Drengs at Drengs. Ratu Elizabeth selama ini ngapain aja? ada peran nggak dia? Mungkin pada nonton The Crown kan ini lagi kan. Ada peran nggak dia dalam all this Brexit debacle ini?
Nggak ada ya sebenarnya, karena dia memang nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Kemarin baru dikasih vaksin udah happy kan, bisa hidup lebih lama lagi. Nggak ada sih, perannya sih nggak ada. Dia kemarin sempat ngasih statement, gue lupa soal apa dia kasih statement nih. Kayaknya bukan soal Brexit sih. Soal COVID kalau nggak salah kemarin. Yeah. Dia tuh sempat kasih public statement gitu. Tapi soal Brexit sih nggak sih, dia diem-diem aja. Dan seharusnya memang demikian gitu.
Cukup jadi ini aja lah ya, dadah-dadah aja ya.
Yeah.
Dari @mikah_ilip. Apa dampak COVID ke proses Brexit atau kebalikannya? Apakah kesibukan Brexit bikin penanganan COVID di Inggris jadi nggak efektif?
Enggak sih, kalau gue yakin kalau lo nanya gini sama orang Inggris yang dia kenapa COVID di sana kagak beres penanganannya, bukan urusan Brexit ya, emang urusan Boris Johnson aja, pasti orang akan ngomong gitu. Ada sih sebenarnya. Itu siapa ya? Itu kayak COVID tuh jadi sebuah beban yang bikin orang jadi sebenarnya kemarin sempat nggak mikirin Brexit kan, mikirin COVID aja. Tapi dalam proses untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya, dari hal-hal yang gue baca dan juga jadi headline berita, itu dua hal yang nggak berhubungan kok.
I see. Kalau COVID sendiri ya di UK itu kan bener-bener parah banget kan. Sekarang kalau nggak salah kemarin di London tuh 1 dari 30 orang lagi kena COVID gitu kan.
Ya.
Itu lu ada insight nggak? Ada apa sih yang bikin mereka kacau banget gitu? Is it the policy atau orang-orangnya juga nggak menerapkan protokol atau gimana sih yang lo
lihat? Orang-orang tidak menerapkan protokol itu iya, udah pasti gitu kan. Tapi juga apa ya, mekanisme penanganannya juga nggak jelas juga sih. Sebenarnya agak tidak banyak jauh berbeda gitu dengan yang terjadi di negara lain ya, gitu ya.
Negara lain yang nggak disebut ya.
Negara lain gitu ya. Itu kalau lo ngomongin lockdown, mereka sudah melakukannya gitu kan, akhir 1-5 gitu kan, mereka sudah ada. Dan itu memang diimpose dengan sangat-sangat ketat gitu, dan emang judulnya lockdown kan judulnya kan. Nah, tapi memang ini sih, memang ini kan urusannya soal leadership, soal policy gitu kan, dan juga soal, sama banget lah urusan soal apa namanya, kekurangan PPE gitu ke sama kan, urusannya kan sama kan.
Gitu-gitu aja emang. Tapi di Scotland lebih bagus ya emang ya.
Lebih jelas dan lebih taktis aja sih. Gua kemarin lihat itu, jadi sejak Maret sampai Desember Nicola Sturgeon tuh bikin 150 kali meeting. Meeting intens lah. Ngomongin tentang COVID dan ngomongin strategi gitu. Ya mungkin ini hal yang enggak dilakukan dengan lebih baik gitu dilakukan sama Boris Johnson gitu kan. Dan kalau lo lihat bagaimana komentar-komentarnya dia, komentar-komentarnya orang-orang Tory itu soal COVID, ya gitu. Emang nggak beda dengan di negara lain lah pokoknya lah.
Nggak beda dengan di negara Brazil.
Di negara Brazil, Bolsonaro ya.
Oke, lanjut ya. Dari Etonai, kabarnya banyak voter story yang dulunya pengen Brexit tapi sekarang nyesel karena tidak sesuai ekspektasi mereka. Salah satu yang disesali adalah bekerja di luar Inggris. Bagaimana kelanjutan nasib warga yang bekerja di luar negeri, bukan yang nggak boleh ya? Ini yang tadi ya, yang jadi harus minta visa aja gitu. Tapi kalau yang lu udah terlanjur kerja di luar, juga jadi mesti ngurus visa lagi, Bang?
Harus ngurus, iya. Harus ngurus dan apa namanya, ya harus diribut lagi dari awal gitu. Makanya banyak yang bete kan, banyak yang sebel gitu.
Iya. Oke, lanjut. Ini tadi sempat bahas juga dikit, tapi mungkin kita bisa lebih jauh. Not on Brexit, but as a big Labour supporter, menurut lu Keir Starmer tuh lembek nggak, Bung Pange? Terutama dalam ngadepin Boris Johnson. Is he just another Blairite seperti yang dituduhkan? Ini dua pertanyaan berbeda nih. Yang pertama, dia, kalau gue inget terakhir kita ngobrol, lu bilang si siapa Jeremy Corbyn tuh kurang bisa menyerang gitu ya, kalau PMQ bareng Boris Johnson. Kalau si Keir Starmer ini gimana? Lembek nggak deh?
Dibilang lembek sih nggak juga ya. Kayak gue bilang, sebenarnya media handling dia, atau secara showman, menurut gue showmanship lebih bagus daripada Jeremy Corbyn gitu. Tapi dia, kayak gue bilang, dia diberikan sebuah tugas yang luar biasa berat gitu. Lo harus ngelawan Boris Johnson, harus ngelawan orang yang punya majority mutlak, absolut banget. Lo punya beban untuk meluruskan Labour yang kalah, yang bener-bener ancur-ancuran kemarin. Lo juga punya beban untuk menghapuskan stigma Labour yang terlalu radikal di zamannya Corbyn. Kalau mau dibilang dia apakah Blairite, sebenarnya not necessarily juga, karena yang lebih kanan dari dia banyak sebenarnya di Labour. Tapi dia mungkin secara sadar memposisikan dirinya semakin ke tengah, kayak gue tadi bilang sih. Dia mungkin melihat the best way untuk bisa menang, ya gue harus mirip kayak Tony Blair gitu. Dan actually kalau buat politik elektorat, gue lumayan pragmatis ya. Gue merasa bahwa ya lo harus bikin strategi itu bukan buat benar, tapi buat menang sih.
Iya. Dari at Barong Bekung, adakah third party challenger yang bisa muncul ke permukaan setelah gagal totalnya Labour di pemilu lalu dan kegagalan, dia nyebutnya kegagalan Tories untuk deliver Brexit secara maksimal, plus penanganan pandemi yang kurang baik. If not, apakah kans Labour justru makin naik sekarang? Ini dari tadi ada satu partai yang kita belum sempat sebut hari ini, yaitu Lib Dem kan?
Dem.
Gimana menurut lo ke depannya nih? Mereka ada suara nggak nih?
Lib Dem itu, mereka punya beberapa basis konstitusional yang jadi safe, apa namanya, jadi safe area buat mereka. Tapi untuk melihat apakah mereka akan jadi major party yang bisa naik nyangin Labour sama Tory, peluang mereka itu terbaik sebenarnya tahun 2010 waktu mereka finish ketiga dan suaranya gede banget, tapi mereka membuat kesalahan dengan join government dengan Tory. waktu itu gue lupa nama ini ya siapa, nama leadernya Lib Dem tuh yang jadi deputy PM-nya si Cameron kan. Dan itu di pemilu berikutnya hancur telak.
Hancur. Kayak kalau mau bergabung sama mereka gitu. Yeah. Tapi sebenarnya platformnya tuh kayak apa sih? Kalau Tory sama Labour kan kita bisa sama-sama tahu lah ya, kayak kurang lebih seperti apa
gitu. Lib Dem tuh kayak partai demokrat di Amerika menurut gue.
Lu enggak, oh Labour tuh lebih kiri lagi dari demokrat di Amerika.
Labour lebih kiri lagi, jelas. Gitu.
Yeah.
Lib Dem tuh ngomongnya nilai-nilai kebebasan, ngomongnya nilai-nilai apa namanya liberal banget lah sebenarnya.
Hmm.
Yang mana mereka tidak berbagi platform sosialisme kayak Labour gitu.
I see. Berarti benar-benar satu spektrum tuh ya di antara tiga itu.
Iya. Dan sebenarnya pertanyaannya mungkin bisa gue lanjutkan, jadi apakah mereka bisa jadi kekuatan political party yang bisa bikin heboh kayak SNP? Enggak, karena mereka nggak punya heartlands tadi. Mereka nggak punya pemilih tradisional yang masif. Kalau SNP kan sebenarnya juga partai gurem ya tadinya ya.
Mm-hmm.
Itu tuh bener-bener partai marginal, semarginal-marginal ya sebenarnya. Dulu tahun 90-an tuh punya kursi 1, paling gitu kan. Atau bahkan 0. Tapi mereka bisa create momentum itu dengan baik. Nah, Lib Dem ini nggak pernah bisa punya momentum itu tadi sih. Momentum terbaik itu pernah mereka dapatkan 10 tahun lalu, cuman hilang gitu aja udah.
Ini sebenarnya yang bikin gue lumayan interested tuh adalah di UK, walaupun dia sistemnya parliamentary, distrik satu MP dan first past the post, tapi partai-partai, tapi nggak terlalu stuck di dua partai, maksudnya partai-partai ketiga dan masih punya inilah ya, masih bisa punya cukup banyak kursi dan punya cukup banyak suara gitu. As opposed to kayak di Amerik atau di banyak negara lain kan yang modelnya kayak distrik kayak gitu biasanya akan selalu mengerucut kedua kekuatan gitu atau dua koalisi gitu.
Ada satu MP yang paling terkenal, Karen Lucas, itu dia MP-nya Brighton, dia Green Party loh.
Iya.
Dan dia udah menang berkali-kali, bukan cuma sekali doang gitu. Menang jadi MP. Jadi sebenarnya peluang untuk ada partai atau calon baru untuk bisa menggusur partai yang apa namanya, partai yang sudah lebih dulu berkuasa itu sebenarnya gede banget. Kalau di lama dia bisa bangun basis elektoral dengan baik dan juga punya platform yang jelas. Yang dilakukan sama SNP kan sebenarnya itu. Dia bisa nyolong suaranya Labour selama berpuluh-puluh tahun gitu. Yang dilakukan sama Lib Dem juga tahun 2009-2010 itu juga hal yang sama gitu. Itu mereka nyolong dari Labour, mereka nyolong dari Tory gitu kan.
Mm-hmm.
Ini sebenarnya sangat dimungkinkan. Cuman itu memang bukan jaminan 100% sih. Kayak waktu si Nigel Farage bikin Party UKIP tuh. Itu nggak pernah dapat kursi di dalam national election gitu. Ada Brexit Party juga nggak menang gitu kan.
Di sana tuh tapi orang seberapa ini ya, seberapa loyal dengan partai masing-masing gitu. Maksudnya kalau di Amerika kan banyak banget orang yang seumur hidupnya akan memilih Demokrat gitu. Seumur hidupnya akan memilih Republican gitu. Kalau di UK apa orang lebih pragmatis ya, setiap pemilu benar-benar dilihat tuh platformnya yang paling oke mana nih tahun ini gitu.
Masalah soal loyalty dan platform ini jadi ancur acak-acakan waktu pemilu yang terakhir sih. Yang tadi sudah sempat gue mention, the so-called red wall of Labour di utara Inggris itu kan runtuh semua kan. Gara-gara semuanya militori gitu. Militori karena Labour nggak jelas nih posisinya soal Brexit kan. Sebenarnya sih ada semacam keinginan atau juga aspirasi bahwa Labour bisa mengklaim kembali daerah itu, karena gimana pun itu adalah basisnya kelas pekerja, basisnya Labour. Cuman dengan kemarin berbondong-bondong ganti haluan, gue jadi mempertanyakan apakah memang kalau kita ngomongin soal kelas pekerja sekarang, itu langsung erat kaitannya dengan nasionalisme sih. Dan ini kan yang sebenarnya didengungkan terus oleh Tory. Sementara Labour sebagai partai yang sosialis sebenarnya, on the paper, itu kan sebenarnya mengedepankan internasionalisme kan sebenarnya.
Iya, yeah, internasionalis. Ya, dari Fauzan
Fajar. Itu masih ada loh, by the way, Rick. Kalau lo baca platformnya Labour, lo baca kayak semacam apa ya, kayak semacam manifestonya, dan juga pada waktu itu dibikin partainya berdiri sampai sekarang gitu. Itu di tiap manifesto, di tiap platformnya itu selalu ada itu. Hal-hal seperti itu tuh ada terus.
Iya. Yeah. Soal internasionalisme itu. Tapi kalau nggak salah lo juga bilang kayak Jeremy Corbyn gitu, dia anti-EU dari zaman dulu. Jadi nggak internasionalis banget.
Dia anti EU karena dia karena dia memposisikan EU sebagai sebuah a single entity gitu, sebagai a single sovereign power gitu loh. Jadi bukan negara gitu, makanya dia itu mengecam.
Iya. Bentar, kayak satu lagi masih bisa. Bentar. Tadi mana ya? Tadi ada satu lagi. Ini dari Fauzan Fajari. Apabila nanti dampak negatif Brexit benar-benar terasa, mungkinkah, theoretically speaking kali ya, mungkinkah rakyat Inggris meminta untuk kembali bergabung dengan EU lagi?
EU-nya nggak bakal mau.
EU-nya... Tapi EU kan juga menerima aplikasi dari negara-negara baru kan? Sebenarnya negara baru yang mau join ke EU kan bisa-bisa aja kan?
Iya, dan selama ini kan banyak banget yang nggak pernah jebol, kayak Turki misalnya. Ya kan, kalaupun nanti gini ya, gue tentu saja tidak melihat bahwa orang Inggris akan minta balik lagi ke EU gitu ya. Tapi kalaupun iya, itu prosesnya nggak akan semudah itu juga gitu. Karena untuk mereka bergabung aja tahun 70-an itu kan rekor setengah mati gitu kan.
Betul.
Itu benar-benar mengubah tatanan yang sudah terjadi dalam waktu yang lama gitu. Jadi untuk mereka apakah baik lagi, menurut gue sih the chance almost next to zero lah.
Iya, dalam 100 tahun ke depan kali ya nggak akan terjadi. Anyway, kita udah sejam lebih nih, Pang. Sebelum udahan, seperti biasa, gue akan nanya lu satu pertanyaan yang gue selalu tanya ke semua orang. Ada hal lain lagi nggak nih yang kayaknya pendengar kita perlu tahu nih soal the end of Brexit dan masa depan UK ke depannya?
Gue sih sebenarnya kalau soal itu aja sih nggak ada ya, kita udah banyak ngomong tadi soal Brexit, tapi buat gue jadi sebuah pelajaran penting sih. Ini gue tiap kali lihat ada momen besar yang ekstrim gitu, terjadi sebuah perubahan besar yang ekstrim, kalau lo tarik garis mundur, memang dalam garis sejarah itu lo bisa melihat bahwa nggak ada hal yang selalu berjalan dengan apa ya, nggak ada hal yang emang udah ada dari sononya gitu loh, tau gak? Gitu, jadi emang akan terus terjadi sebuah perubahan yang konstan gitu. Kayak misalnya kita melihat COVID gitu ya, kayak apa namanya, and then kalau gue sih, kalau kayak gue lihat COVID, gue merasa bahwa ya oke ya, ini gue hidup selama ini dalam sebuah established community society yang gue lihat, ternyata kalau gue lihat, gue hanya jadi sebuah keping dari sebuah satu garis waktu sejarah yang sangat panjang gitu kan, dan mana udah kejadian. Nah, hal sama juga terjadi pada Inggris dan juga pada Brexit sih. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa UK dan EU itu adalah sebuah kesatuan yang kita take for granted, ternyata udah enggak gitu kan. Jangan-jangan yang kita kenal sebagai
NKRI,
yang kita kenal, kalau yang itu gue ngikutin ya, kalau yang kita kenal sebagai UK, the United Kingdom ini, yang selama ini kita udah tahu dari kecil dari sononya gitu kan, bisa aja mungkin ntar akan nggak ada lagi gitu ya, itu bisa aja sih.
Dan yang tadi kita bahas ya, sebenarnya baik Irlandia maupun Skotlandia bisa aja dalam 10-20 tahun ke depan jadi lepas kan, dan itu berubah.
Iya betul. Act of Union itu ya, jadi Act of Union yang bikin Inggris sama Scotland dan Wales itu bergabung jadi UK, itu mungkin umurnya 200 tahunan lah kira-kira lah.
Iya.
Gitu. Jadi belum panjang gitu. Waktu zaman Henry VIII gitu ya, kalau lo lihat gitu, itu kan masih Inggris sama Scotland masih beda gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya masih lumayan muda lah gitu usianya.
Iya, karena ya again, kalau tarik cukup panjang itu 200 tahun, dunia 200 tahun yang lalu sangat amat berbeda dengan sekarang kan. Apa yang membuat kita bisa yakin 200 tahun lagi akan sama seperti sekarang, pasti totally bakal berubah lah peta negara dan lain-lain ya kan.
Ya, dan buat gue hal yang sangat berguna dan penting ya dari kita melihat politik negara orang lain gitu, dan juga bagaimana berbagai negara itu bergolak dan juga memiliki berbagai internal problem sendiri. Buat gue tuh mengingatkan juga sama ini sih, sama sebenarnya yang kita alami juga nggak jauh berbeda, dan sebenarnya kita juga dalam pergolakan yang sama.
Ya. Oke, Pang, thank you banget nih, udah datang lagi, mudah-mudahan menambah listeners kita lah ya, karena penuh daging nih obrolan kita hari ini.
Dagingnya kena tarif nggak nih?
Oke, buat pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID, follow Pangeran Sehaan, dan sampai jumpa lagi Selasa depan ya. Ciao.